Азатлык радиосы сөйли бүген 9 февраль сишәмбе көн. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Безнең тапшыруда Азатлык яшьләр берлеге 8-нче мәддә хәрәкәтен башлады. Татарстан Конституциясенең 8-нче мәддәсендә Татарстанда дәүләт телләре тигез хокуклы татар һәм рус телләре дип язылган. Жан белән сөйләшү исемле сәхнә әсәрен Казан тамашачылары күрде чиратта Уфа. Бу атнада Вафира Гызятуллина тууына 70 ел тула. Жан әтәне белән Татарстанның бәйсез булуын теләгән җырчы турында истәлекләр һәм хатирәләр аның үз тавышын ишеттерербез. Улар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Германия кыньягында Бад Айблин шәһәре янында юлчыларны ташучы 2 поезд бәрелгән. ДПА хәбәр итүенчә, унлап кеше һәлак булган, 150-гә якыны яраланган. Поезд машиналар белән керү кыен булган урында бәрелгән, шуңа җәрәхәтләнүчеләрне бралаклар белән алып киткәннәр. Поездның берничә вагоны тимер юлдан чыккан һәм капланган. Хәзерге вакытта һәлакәт сәбәпләрен тикшерү бара. Татарстанда 2 ир кешенең хәбәрсез югалу очрагы буенча җинаять эше кузгатылган. Бу хакта Россия тикшерү комитетының Татарстан бүлегенең өлкән ярдәмчесе Андрей Шептицкий хәбәр итте, дип яза Татаринформ агентлыгы. Россия җинаять кодексының 105-нче маддәсе 2-нче өлешенең А пункты да каралган билгеләр 2 һәм аннан күбрәк затны уйдыру эше кузгатылган. 7 февраль көнне Казанның Петровский бистәсе имам хатыбы Нурулла мәчетенең 2-нче имамы 57 яшьлек Сулейман хәзрәт Зарипов аның белән бергә сәфәрдә булган Берләшкән Гарәп Әмирлекләренең 62 яшьлек ватандашы югалды. Алар үзләренең Toyota Corolla машинасында Мордовия башкаласы Саранскидан Казанга чыккан булган. Кайтканда Буа районы Иске Суык Су авылына мәчетенә кирип илә намазына укыган. Машина Буа шәһәрендә табылган. Вакыйгалар шартларын тулысынча ачыклау юнәлдерелгән тикшерү һәм оператив эзләү чаралары алып барыла. Җинаять өчен тикшерү дәвам иттерелә, диелә Шептицкий мәгълүматында. Русия хөкүмәте дәүләт думасына тәкъдим ителгән транспорт салымын бөтенләй бетерү турында канун үлгесен хупламый. Хөкүмәтнең рәсми сайтында транспорт салымы бетерелсә 2016 елда бюджет 146 миллиард доллар югалтачак дип язылган. Шул ук вакытта хөкүмәт авырлыгы 12 тоннадан артык машина хуҗаларына федераль юлларга зыян китергәнен каплаган өчен транспорт салымын киметү мөмкин дип саный. 12 тоннадан арткан зур йөк машиналар федераль юлларда йөргән өчен түләү 2015 елның 15 ноябрендә кертелде. Акчалар платон системасы аша җыела. Бу яңалык ерак араларга йөрүчеләрдә зур ризасызлык тудырды. Ел буйлап протест чаралары үтте. 20 гыйнвар көнне машина йөртүчеләр транспорт салымы бетерелсә дә протестлар туктамаячак дип белдерде. Машина йөртүчеләр акчаларына Россия президенты Владимир Путинга якын даирәдәге бизнесмен Аркадий Ротенбергның улы Игорь Ротенберг та хуҗаларның берсе булган шәхси ширкәт җыюга риза түгел. Казанда торак коммуналь хезмәтләр өчен халыкның бурычы 2 миллиард сумнан артып киткән. Узган елның 1 гыйнварыннан быелның 1 гыйнварына бурычлар 240 миллион сумга күбәйгән. Бу хакта Казан торак коммуналь хуҗалык комитеты башлыгы Искәндәр Гыниятуллин әйтте. Казан башкарма комитеты 3 миллион сум бурычы булганнарга карата аларның торагыннан чыгаруны сорап мәхкәмәгә 9 гариза биргән, шуларның 2 чырагында хөкем чыгару оешмалары аны канәгатьләндергән. Мәхкәмә тикшерү барышында эшчесе 1 миллион сумлык бурычын каплаган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 8 февральдә Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе урынбасары Илмир Салих Казанның Ирек мәйданында ялгыз пикетка чыкты. Берлек егетләре Татарстан Конституциясенең 8-нче маддәсе үтәлешен таләп итеп, һәр айның 8-нче көнендә башкаланың үзәк урамнарына ялгыз пикетка чыгачаклар. Азатлык берлеге татар телен дәүләт дәрәҗәсендә куллануны таләп иткән чаралар башларга Мәскәүдәге оппозиция вәкилләренең стратегия 31 хәрәкәте илһамландырган. 8 февральдә башланган ялгыз пикет дәүләт теле булып саналган татар теленең кануни кулланышын таләп итү ниятеннән оештырылды, дип берлек рәисе урынбасары Илмир Салих.
Белгәнебезчә, Татарстан Конституция инде 1992 елда кабул ителгән һәм анда 8-нче маддәсендә әйтеп үтелгән татар теле һәм рус теле Татарстан Республикасы җирендә тигез хокуклы. Һәм бөтен дәүләт органнарында, шулай ук мәхкәмәләрдә, бөтен җирләрдә алар тигез хокуклы рәвештә кулланырга тиеш. Әмма без күрәбез, бу конституция тулысынча үтәлмәй. Хакимият органнарында, мәхкәмәләрдә шулай ук татарча эшләр алып барылмый, татар телендә эшләр аерым ходатайство буенча сорасаң гына, анда да тәрҗемәче тәкъдим итеп кенә үткәрәләр. Шулай күрәбез, мәсәлән, безнең урамнарда, юл күрсәткечләрендә, элмәт такталарда ике телелек сакланды. Шуның өчен без мәҗади тараф калмыйбыз. Һәм Татарстан Конституциясының 8-нче маддәсе тулы рәвештә үтәлүен таләп итәбез. Бу юнәлешне без ел башыннан башладык, хәтта былтыр да инде кайбер эшләр алып барыла. Мәсәлән, шул юл күрсәткечләрен алмаштыру, яки татар телендә дә анда язулар өстәүне таләп итеп чыктык. Инде Чаллы шәһәрендә берничә юл күрсәткеч белән хәтта алмаштырып куйдылар. Казан шәһәрендә бик актив эшләр алып барыла. Шулай ук без төрле мөрәҗәгатьләр кабул итәбез. Әлбәттә, Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнехановка мөрәҗәгать итәбез. Бу Конституцияның тулы рәвештә үтәлүен таләп итеп, шулай ук Дәүләт Советы рәисенә дә җибәрәбез. Бу пикет, ялгыз пикет акцияләрен башладык һәм һәр айның 8-нче көнендә шулай иттереп Дәүләт Совет һәм башка хөкүмәт органнары каршында ялгыз пикетлар белән чыгабыз. Әлбәттә, безнең плакатта инде язылган әйберләрдән күренгәнчә, алар игътибар итәләр. Дер дип ышанабыз һәм алар инде 8-нче Конституциянең 8-нче маддәсендә нәрсә язылган икән дип үзләре кызыксыныр дип уйлыйбыз.
Алга таба Илмир Салих һәм башка азатлык егет-кызлары татар телен яклап, Татарстан Конституциясенең 8-нче маддәсе үтәлешен таләп итеп, һәр айның 8-нче көнендә башкаланың үзәк урамнарына Дәүләт Шурасы каршына чыкмакчылар. Бу чараны алар Дәүләт теле хәрәкәте дип атаган. Егетләр кулларына тоткан язуларга президент Рөстәм Миңнеханов, Дәүләт Шурасы хакимият вәкилләре игътибар итәр. Һәм ниндик 8-нче маддә әле ул дип булса да кызыксынырлар дип өметләнәләр. Татар теленең кануны кулланышын таләп иткән урам чараларыннан тыш башка юридик эшләрдә башкарырга ниятлибез, диде Азатлык рәисе Наил Нәбиуллин. Татарстан Конституциясенең 8-нче маддәсендә дәүләт телләре тигез хукуклы татар һәм рус телләре дип язылган, шулай ук аның 2-нче маддәсендә Татарстан Республикасының дәүләт хакимияте органнарында, җирле үзидарә органнарында, дәүләт учреждениеларында Татарстан Республикасының дәүләт телләре бер тигез нигезләрдә кулланыла дип язылган. Бу чараның видеосы Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз ozatlyk.org.
ozatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә Жан белән сөйләшү исемле театр куелышының премьерасы Мәүлид бәйрәменә багышланып 24-нче гыйнварда узды. Аны төп оештыручылар Россия мөфтиләр шурасы, Русия, Мәскәү диния нәзәрәтләре. Проект җитәкчесе Мәскәү имамы Шамил Әләүддинов. Бу куелышның үзенчәлеге шул ки, биредә Марат Бәшәров кебек йолдыз белән бер сәхнәдә Татарстан җырчылары һәм актер осталыгы булмаган кешеләр дә үзен сынады. Мисал өчен, Шамил Әләүддинов фәрештәне, Әринат Әбәнов шайтанны уйнады. Театраль куелышта Артур Исламов, Илгиз Шәйхразиев, Сәйдә Мөхәммәтҗанова, голос тапшыруга шатланган Шәрип Умханов һәм башка җырчылар катнашты. Сюжеты булайрак, Мәскәүдә шушы татар эшмәкәренең тормышы көйләнгән, гаиләсе бар, эше дә бара. Әмма көндәлек ыгызыгы белән ул әти-әнисенә дә, гаиләсенә дә, туганнарына да вакыт тапмый. Ялтыравыклы тормыш да кызыктыра, акча да алдаштыра, саташтыра. Рухи яктан үсешкә генә вакыт табалмый. Һәм кинәт ул машина казасына эләгә һәм мәрткә китә. Менә шунда инде җанның үзгәләнүе башлана. Кем ягына аушыр ул? Шайтан котыртуына бирелерме? Әллә инде фәрештә иткәнне сайлап хаталарын үзгәртергә тырышырмы? Сәламәтләнеп аякка басу бүләге булырмы? Тамашада төп рольне Марат Бәшәров уйный. Бу роль тагын берничә кешегә тәкъдим ителгән. Камил Ларин, Ринал Мөхәммәтов, Искәндәр Хәйруллинга, әмма режиссерлар Маратта тукталган. Берничә намзәт булганы хакында актер Казанда узган матбугат очрашуында гына белде бугай. Беренче ишетем, миңа тәкъдим иттеләр, ризалаштым, дип әйтте ул. Танылган актер очрашуда үзен бик дурфа тотты безнең, ди безнең хәбәрчеләрбез. Башта бары тик аның кесә телефоны сүнмәгән ачыкланды. Каты тавышы ишетелсә дә, ул аның озак вакыт сүндерми торды. Аннары сорауларга да кыртмар җавап биреп, журналистларны төрттереп утырды. Марат Бәшәровның исеме, фотосурәтләре узган елда ук сары басмаларның беренче битләреннән төшмәде. Төрле телевидение каналлары аны хатынын кыйнауда гаепләп камчылады. Очрашу вакытында Мөхәммәт пәйгамбәргә багышланган чарада катнашу сезне ничек тә булса үзгәрттеме дигән сорауны актер ушатмады. Мин ник үзгәрергә тиеш? Үзгәрмәдем. Бу проектта мин гонорар өчен катнаштым, дидем. Журналистлар түләнгән акча күләме күпме булды дип кызыксынды, әмма аңа җавап яңгырамады. Марат Бәшәров бу проектта катнашуым гонорарга бәйле дисә дә, аннары дурфалыгы бераз сүрелә төште.
Я по центру светлые и темные силы, да? с двух сторон. И действительно, в спектакле так и происходит, что я оказываюсь перед выбором, в какую сторону идти. И я знаю, почему мне было так хорошо, потому что после этого разговора ей там наверху было очень хорошо.
Дейді Марат Бәшәров. Мәскеудегі премьера 7000 томашашы сыйдырған Крокус Сити Холда ауызда барлық билетлар олдан сатылып өткен еді. Билет бейесі 300 сумнан алып 5000-ге қадар болған. Мәскеу премьерасына Татарстан мүфтии Камил Самиғолы да барған еді. Қазандағы томашаға реклама болмады дегерлік, әмі бір билетті таба алмасылық еді. Кассадан сатып алырға мүмкіндік бар. Билет бейесі 800 сумнан башлап 2000-ге қадар деп айтылса да, Озатлық кассадан сатып алынған билетлердің жазмышы білен қызықсынды. Кассада 10-ге яқын ғана билет болған. Бірнеше кіші алған деп айттылар. Түрлі шығанақларға қарағанда томашаға билетлерінің зор үлеші Татарстан президенті идарасы алған, һәм олар Татарстан диния нәзірәті оша таратылған дейлі. Әмі Татарстан мүфтий орынбасары Рүстем Батров билетлерінің Рүстем Минниханов ердемендә сатып алғанын расламады да, инқарда айтмады. Билетлерні корпоратив бүлек етіп Татарстан мүхтәсибәтләренә, мәшетләргә тараттық. Билетлер сатуда да бар, тілеген кішіге сатып алырға мүмкіндік бар деп кенә әйтті. Камал театрына шақырулы келешкені ұза алашақсыз деп кесетілсе де, шораға театр ішік түбінде топтанып тұрған лицей оқушылары да өтіп кірді. Тамашашылар арасында диния нәзірәті оша түгіл, мектеплер оқу йұртларына таратылса да, бұл шора дини білімі, мәғлүмәті аз болған яшьлерге үгіт насихат боларак күшлірек тәсір ясар еді деген фикірлеріні де ішітірге тура келді. Тамаша орыс тілінде еді. Махсус Қазан тамашашысы үшін концерт спектакліні татаршаға да тәржіме еткендер, әмі орысша аңлайбыз деген сылтау білен әлі мәғлүмәт болмағанғама құлақшынлар қолданушы көрінмәді дей онда қатнашқан біздің хабаршыларбыз. Сценарий авторлары Илгиз Зейниев белән Мәскәү имамы Ренат Әбәнов, актерлар, җырчылар да Казан белән Мәскәүдән. Араларында профессионал булмаганнары да бар. Мәсәлән, Шамил Аляутдинов белән Ренат Әбәновлар билгеле имамнар. Бу беренче шундый тәҗрибә дип сөйләде режиссер Илдар Кәрим. Илгиз Зейниев исә үз фикерен белдерде.
Иң мөһиме, бәлки, менә нәкъ театраль форма булуы, Мәүлид бәйрәменең театраль формада булуы. Бу инде ты күп кенә кеше бит театрны гынах дип нисеп саный. Бу мия калса инде турдан туры театр бу мөмкиндә шулай дингә яхшылыкка хезмәт итә дигәннең ассызыклап әйтеп бирү мия калса. Минем өчен театрда театрга хезмәт итә торган төрле өлкәләрдә театрга хезмәт итә торган кеше буларак бу минем өчен бик мөһим, чөнки бу минем җаныма инде тынычлык бирә.
Қазаннан соң артистлар Уфаға йол тұта, онда шара 18 февральдә Башқұртстан зор концертлар залында өтешек. Гастрольләрнең шулай ук Астана белән Алматы шәһәрләрендә булуы көтелә. Матбугат конференциясе вакытында тамашага эләкмәүчеләр аны интернет яки Татарстан яңа гасыр каналы аша карый аламы дип кызыксындылар. Оештыручылар видео язма әзерләнде дип белдерде. Диск белән сатуда планлаштырыла, телевизион форматта да күрсәтелешәгенә өметләнәбез дигән хәбәрләр бар. Шушы тамашадан кыска үзекләр һәм фикерләр Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Daulu yıllar uzabız, kumburanı узабыз, ой, узабыз, ел узабыз, матур юллар сузабыз, ой, узабыз, ел узабыз, матур юллар сузабыз.
Бүгіннәрдә Татарстанның һәм Қарақалпақстанның халық артисты Вафира Ғиззатуллинаның эшләрен, ул кылган гамәлләрен хуплаучылар, аның җырларын, әһәңнәрен үз иткәннәр җырчыны күңелләре аша үткәрә торгандыр. 10 февральдә Казанда Габдулла Тукай исемендәге филармониядә Вафира Ғиззатуллинаны искә алу кичәсе узачак. Зилә Сөнгатуллина, Римма Ибраһимова, Зөһрә Сәхәбиева, Зөһрә Шәрифуллина, Рөстәм Маликов һәм башка җырчылар шулай ук Казан музыка көллиятеннән 2 хор һәм Вафира Ғиззатуллина исемендәге музыка мәктәбе хорыда чыгыш ясаячак. Концертта Ғиззатуллина яратып җырлаган җырлар һәм башка әсәрләр дә башкарылачак. 13 февральдә Вафира Ғиззатуллинаның туган көнендә туган авылы Менделеевский районы Камай мәдәният йортында җырчыга истәлек тактасы кую һәм искә алу чарасы үтә. 14 февральдә Менделеевский шәһәрендә дә җырчыны искә алу кичәсе узачак. Әлеге чаралар Вафира Ғиззатуллинаның кызы Камилә ханым теләге белән оештырыла. Сәнгатькәрләр арасында нигә бу эшләргә филармония каршында оештырыла булган илһамият алынмады икән. Вафира кичәләре дә Уфада да, Мәскәүдә дә узарга тиеш дип белдерүчеләр дә бар. Аның бөтен нәрсәсе дә бар иде бит. Әнә ул Кубага да барды, башка илләрдә дә чыгыш ясады. Хөрмәттә һәм абруйдә булган башка җырчылар кебек сәхнәдә генә җырлый ала иде. Әмма ул ирек сөйде. Татарстанның бәйсез, ирекле булуын җаны тәне белән теләде дип сөйләде Азатлыкка язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова. Бер вакыт Ғиззатуллинадан Фәүзия ханым, син шулкадәр татар Сәнең бәйсез булуын телисең, кайлардан киләсең бу дип сорый. Мин әтием тәрбиясендә үскән кыз. Әти Советлар Берлеге заманнарында ук менә төрекләр киләләр дә безне азат итәләр дип тәрбияләп үстерде мине дип сөйләгән була җырчы Фәүзия Бәйрәмова. Вафира кечкенә вакытында да үсмер чагында да төрекләрнең килеп азат итүен көтә. Татарстанны бәйсезлеккә умтылу дулкыны чолгап ала башлагач үзе дә бу дулкынга кушыла. Ул әнә мәйданнарда ялкынлы сүзләре, ком бураны һәм башка җырлары белән халыкны иреккә чыгара. Җырчы Гүлзада Сафиуллина мәйданнарда Вафира Ғиззатуллина белән безнең байракчыбыз күбәк иде дип искә алана. Ирек мәйданында меңәрләгән-меңәрләгән кеше чыкты. Алар белән бергә сәнгать әһелләре дә, шул исәптән җырчылар Вафира Ғиззатуллина һәм мин дә бер генә митингны да калдырмадык. Анда җырлап кына калмадык, чыгышлар да ясыйдык, фикеребезне халыкка җиткердек. Иреккә омтылу азатлыкка ышану безнең Татарстан мөстәкыйль була дигән өметләр белән яндык без, дип сөйләде Азатлыкка Гүлзада Сафиуллина. Туганнар, тыңлагыз, кушылып җырлагыз. Безнең җыр тынычлык турында. Азатлык байрагы, чын хаклык байрагы татар халкының үз кулында дип җырлый идек дип искә ала Гүлзада Сафиуллина халыкның бәйсезлек таләп иткән елларын. Азатлык архивында Вафира Ғиззатуллинаның үзенең истәлекләре һәм данлыклы ком бураны җыры да саклана. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер шуны тыңлыйбыз.
Иң беренче ниндидер Кастаннары китте миндә, шуны әйтер идем. Шуннан да 1552 елны Явыз Иван басып алганнан соң безнең дәүләтебезне дип әйтегендә Казанны. Бу беренче мәртәбә үзебезнең куллык бауларын үзе дип санаган идем мин бу көнне. Ул көнне мин әлбәттә көне буе ирек мәйданында идем. Сәгатьтен күнегә кадәр без анда булдык. Сәгать кичке 9-лардан икән ул 10-чыларда инде декларацияны кабул иттеләр, барсы чыктылар депутатлар. Аннан безнең анда халык чуя башлады. Аннан соң ничектер жыладык барыбызда. Белмим, әллә нинди бер минем инде кичкенәдән үк бәйсезлекне үземнең азатлыгым өчен көрәшкәнгә күрә микән инде ул миңа бик тәэсир итте. Мин, мәсәлән, кычкырып еладым. Халык бик күп җыелган иде, ирек мәйданы тулган иде. Анда бөтен артистлар, җыр буян сабыннан да бар иде. Аннан соң баянчылар. Мин аны сөйләп кенә аңлата да алмыйм, аны күрергә кирәк иде. Ул көннәрне бит кенә ага төшерделәр. Ул тарихта калыр әлбәттә. Халык инде бәрәңгесендә алып килде, шәендә алып килде. Шалыдан килделәр, аларга без бер силек-силек бәрәңге ташып дигәндәй теге пишереп алып килә идек. Төннәрен кундылар шу декларация көннәрендә. Ике төн кундык ирек мәйданында. Саклап декларация кабул ителерме юкмы дип. Ул мизгелләрне сүз белән генә аңлатып бирә торган түгел. Аның ничектер үзен туярга кирәк дип уйлыйм мин. Менә шушы мизгелләрне 30 августтагы 90-нчы елда декларация кабул ителгән көнге мизгелләрне әгәр дә татар халкы аңласа, Алла бирсә, без бу бәйсез дәүләтебезне барыбер сакларбыз. Булыр дип уйлыйм мин аны. Әлбәттә, ул хәзер кагаздә генә менә бу шартнамадан соң өметләребез дә өзелгән кебек була. Әмма ләкин мин оптимист кеше. Мин ышанып яшим, инанып яшим. Килер ул безнең бәйсез дәүләт көннәре.
Татар милли хәрәкәте үткәргән җыеннарда Вафирә ханым халык күңелен үзенең ялкынлы чыгышлары белән генә түгел, җырлары белән дә күтәрде. Кым бураны шул җырларның берсе.
Вафира Гиззатуллинаның 1990 елның 30 август көннәрен искә алуы, бу хакта Азатлыкка 94 елда сөйләүе һәм шул турыда язма Азатлык архивында саклана, хөрмәтле тыңлаучылар. Аның турында истәлекләр Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Танылган җырчы тууына 70 ел тулган көннәрдә истәлекләрегез белән сез дә уртаклашыгыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org.
Дәрәзәңә бер көн әрде карлы яңгын, кемдер әйтте төсин, язмышым шулай да. Шыма йылама, күзімді сіңілікәш. Сені алғыз аңытыген, сынымасын күнелің. яшә, яшә бәхрем. Сине ялгыз өмтүген, сынамасын күнелен. Балаларым өчен яшә, яшә бәхрем.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.